rejse os og bekende vores tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den er mægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den er mægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Værsgo at tage plads. Temaet i dag, kirke i tiden, kirke til tiden, kirke i mellemtiden. Og for at sige lidt om det tema, så vil jeg starte et helt andet sted. Nemlig til et kunstværk med to rammer, som jeg holder rigtig meget af. Det er kunstneren Carsten Auerbach. Titlen er In the Meantime, i mellemtiden. Og vi kender de her mellemtider fra vores liv. Overgangsfase fra det kendte og trygge til det nye og det usikre. Og jeg fortolker billedet sådan her, at Carsten Auerbach, han har vendt det lidt om. Han siger, at det er ikke overgangsfasen fra det kendte og trygge, men det er overgangsfasen fra det kendte og utrygge. Den brune farve, det er utrygt, det er ikke et sted, han ønsker at være. Men han har stadigvæk tyngdepunktet, kan I se, på den ene fod. Men er prøvende i forhold til det ukendte og attraktive, det lyse, det nye. Og det er krisen, det er længslen, der er ved at finde sin forløsning. Vi lige fejrede påske. Jeg tænker også, Jesus, han gik fra gravens mørke, fra et liv i vores ramme, som er præget af død og forkrænkelighed, mørke, dæmoni, destruktion, ødelæggelser, og blev løftet ind i en ny ramme, som også er vores fremtidige ramme. Jesus er vores eget fremtidige selv, kan vi faktisk sige. Han er den første født af de døde. Han blev løftet ind i den ramme, og i og med ham skal vi også løftes ind i den fremtid, den nye skabelse. Og det er jo vores håb, at det sker i kraft af ham. At vi skal foretage samme bevægelse, gå fra den gamle ramme ind i en ny. Men det betyder så også, at vi lever i en mellemtid med meget modsatte erfaringer. Både af det mørke, det lyse, det brune og det gyldne. Mellem død og opstandelse. Vi har begge erfaringer i vores liv. Det er en spænding. Vi er på vej ind i det nye, men vi har ikke helt fodfæste i det. Og det vi tror, det vi håber på, det modsiges ofte af det vi erfarer. Og den spænding udtrykker apostlen Peter. Han siger, vi er genfødt i vores indre menneske til den virkelighed. Den nye virkelighed, den nye skabelse er begyndt at manifestere sig, blive født indvendigt i kraft af ånden. Men vores legeme og mange ydre omstændigheder, det der sker, er præget af noget andet. Og det her afsnit fra hans brev, fra kapitel 1 i 1. Peters brev, det bliver faktisk læst til påske hver andet år. Og det tror jeg, det gør med god mening. Det er også de ord, vi læser ved dåben, som han indleder med her, hvor der er en lovprisning for genfødelsen. Han siger sådan her, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, altså noget fremtidigt, en ny ramme, i kraft af Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til, så peger han frem igen, en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Og da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser, det kan også oversættes med forfølgelser eller fristelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares, altså når han kommer i sin synlige herlighed, genkomsten. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Så det, han siger, Peter, det er, som troende kristne, der er vi ved ånden genfødt til noget, vi endnu ikke ser fuldt ud, en arv. Og det, der gælder ved en arv, det kræver, for at den kan udbetales, så forudsætter det jo, at der er nogen, der dør. Og det specielle er, at den her arv, den udbetales ved vores egen død. En arv er som regel til det efterladte, men ikke i Guds rige, der bliver arven udbetalt til dem, der dør, netop fordi de lever. Arven er livet, og det er overraskende, det er provokerende. Og det er det levende håb, som påsken føder i os, at vi skal delagtiggøres i et nyt liv, som er uforgængeligt, uforkrænkeligt, uvisneligt. Og den slags liv, det kender vi ikke i den her verden, i den gamle verdens ramme, men den nye verden sætter en ny ramme for os med evigt liv. Og det er den frelse, der skal åbenbares i den sidste tid. Da skal vi juble, siger apostlen Peter, skønt i nogen kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser eller forfølgelser af mange slags. Så de prøvelser, som det er oversat med prøvelser, men det kan også oversættes med forfølgelse eller terror, modstand, martyrie. Og vi har lige været vidner til frygtelig terror igen på Sri Lanka påskedag. Og det mørke, og det, de blasfemiske, dæmoniske kræfter, der hånede Jesus, da han hang der på Golgata uden for Jerusalem, de skriger stadig væk, selvom de er overvundet. De prøver at skræmme os. De prøver at kvæle håbet, der kommer af Jesu opstandelse fra de døde. De prøver, om de kan, at kvæle kraften i hans opstandelse. Men det kan de, dæmonerne og det onde ikke. For vores døde brødre og søster, de lever hos Herren, for døden er besejret. De har fået arven udbetalt. De er hos ham. Vi er kirke i en tid med terror, handlinger. Handlinger, som er til formål at hensætte os i frygt og få os til at handle ud af frygt. Stemme politisk ud af frygt. Skabe hadefulde modsætningsforhold mellem os og dem. Få samfundet til at bryde sammen. Destabilisere vores samfund. Så vi er kirke i tiden, i Europa i dag, med ny fascisme. Den er på fremmarch i Europa, og det kommer til at destabilisere vores kontinent. Det betyder også, at vi som kristne må spørge os selv, hvordan repræsenterer vi Guds rige? Hvordan repræsenterer vi Guds sandt i sådan en tid med den type udfordringer? Når Jesu ord er, at vi skal bede for vores forfølgere og velsigne dem, der forbander, så er det jo en udfordring til os. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi skriver forfølgerne og terroristerne, og også ved navn, hvis vi kender dem, på vores bedeliste. Og i det hele taget, alle fjender, som taler dårligt om os, bekæmper kirken. Jeg har da et par politikere, som jeg synes, der er ved at indskrænke friskolers kristne værdigrundlag og retten til at virke på det. Jeg kan mærke i mit hjerte, jeg får det lidt træls. Og vi har jo et valg, om vi vil have modsætningsforhold og polemik vokse, Selvfølgelig skal vi stå op for vores ret, det er ikke det, jeg siger, som borgere i samfundet. Men det er vigtigt at bede for vores modstandere, dem, der vil begrænse Guds rige. Jeg kan huske for et par år siden, da jeg boede i København, hvor jeg overvejede, om jeg skulle gå til et foredrag i et lokale kulturhus. Og jeg besluttede mig for at blive hjemme. For jeg tænkte, kan jeg vide, om der er styr på sikkerheden? Og da aftenen var slut, der så det sådan der ud. Jeg kunne have været der. Det var den svenske Mohammed-tegner Lars Vilks. Modsætningsforhold er så voldsomme, at vi er begyndt at slå hinanden ihjel i vores samfund. Finn Nørlund, eller Nørgaard, bedræbt lige udenfor, da han forsøgte at vride maskingeværet fra den unge mand, som var blevet dybt provokeret over det arrangement. Og betjentene, de sad, havde lige hængt de skudsikre veste hen over stolen, for nu havde de kaffepause, det sagde relevanten. De var ikke klar. Jeg kan huske den nat endnu, februar 15. Og synagogen i Krystalgade blev ramt samme aften. På Sri Lanka er der spændinger lige nu, også mellem muslimer og kristne. Der er optræk til vold og spændinger. Og det, der er vores udfordring, det er, hvordan reagerer vi på vold? Altså, når jeg var præst i den kirke, der havde fejret gudstjeneste, den bygde, den var flyttet et par år forinden. Men vi er bare i den virkelighed. Og selvfølgelig taler myndighederne ikke om truslen, om hvor høj den rent faktisk er, fordi det ville kunne destabilisere det offentlige rum. Men den er så reel. Og hvordan er vi så kaldet til at være kirke i sådan en tid? Jeg tror, at vores største fare, det er, at der opstår had i vores hjerter. Og jeg tror, at Guds ånd vil rense kirken, for at vi kan blive en del af løsningen. Så skal vi være renset for had og frygt. Og det er kun muligt, når Gud gør et under i vores indre menneske og skaber forsoningens kraft. I det her rum, der har vi her til noget, der hedder åben himmel. Og der lytter vi til Gud og praktiserer åndens gaver og kraft for at skabe den åbenhed i kirken. Vi har tre åben himmelaftener ved halve år. Og vi praktiserer den urkristne paulinske model, som er beskrevet i 1. Korintherbrev kapitel 14. Når I kommer sammen, så har nogen af jer en tungetale, eller kundskab, eller nogen profeterer. Og vi søgte Guds ånd for kundskabsord, det var for 2-3 uger siden. Hvad er det, Gud ønsker at gøre? Vi simpelthen beder Gud, så påkalder Guds ånd. Nu må Guds ånd frit inspireres til, hvad er vigtigt her? Og der skete alle mulige ting. Nogen begyndte at blive til helbredet, som blev berørt fysisk. Og lige pludselig stod der en kvinde, som begyndte at græde. Og så jeg interviewer som regel folk. Hvad sker der her? Hvad gør Guds ånd? For vi kan delagtiggøre os i det, der sker. Og så siger hun, jamen jeg har kæmpet med had til muslimerne. Især efter det, der skete på Sri Lanka påskedag. Der har jeg bare kæmpet sådan med had. Og det, jeg oplever lige nu, det er, at jeg bliver fyldt med Guds kærlighed til muslimer i stedet for. Og jeg kunne mærke, at den ånd, der virkede hende og gav hende tårernes gave og forsoningen og kærligheden til muslimer, den begyndte at virke i mig. Jeg var helt sat af der i et par minutter. For 6 uger siden, der mødtes jeg med en kristen leder fra Egypten. På et fransk brasserie i Jægergårdsgade. Det synes jeg var rimelig fedt, men det var ham, der betalte. Og han sagde til mig, mange kristne, da jeg spurgte ham om, jamen, hvordan er det at være kristen i Egypten i dag? Og han ikke engang fortalt mig om sit virkelige navn, altså. Han sagde, Michael, ja, det hedder jeg også. Men det bliver han nødt til at sikkerhed. Og så siger han, jamen der er rigtig mange kristne, de emigrerer til Europa eller USA i øjeblikket. Men jeg vil personligt være der, hvor Herren siger, jeg skal være. Så det er det, jeg beder om hele tiden. Hvor skal jeg være? Jeg og min kone, vi beder over det. Og vi har hørt Herren sige til os, at vi skal blive lige her, hvor vi er. Det er det mest trygge, vi kan gøre. Være der, hvor det er Herrens vilje, at vi er. Og så siger man, at der er rigtig mange kristne, de beder ikke om, hvad der er Herrens vilje for dem under forfølgelsen, under den diskrimination, vi oplever i det samfund, som vi er en del af. Rigtig mange kristne, de ønsker et komfortabelt liv i middelklassen i Europa, eller hvis de ikke kan få det her, så er det Europa eller USA, der står på drømmelisten. Men det er ikke det, som Herren kalder os til. Vi er kaldet til at være i hans vilje for vores liv. Uanset hvilke prøvelser det vil medføre. Og så sagde han, den her tid, vi lever i nu, den kommer til at rense de kristne i Egypten. Der er de, som virkelig ønsker at være lydige imod Herren, og være der, hvor han vil have, de skal være, og er villige til at betale den ultimative pris. Og så er der de, som bare ønsker et komfortabelt liv. Men det vigtigste var, at han moraliserede en ikke over dem, der ønskede et komfortabelt liv. Han sagde, bed om, hvor du skal være. Hvilken ramme vil du være i? Så er vi tilbage til billedet. Måske du er kaldet til at være i den brune ramme. Den utrygge, brune ramme. Og være lys der. Måske du er kaldet til at være der. I den risikable zone. Og ikke bare altid være på vej mod det komfortable og det nemme. Tør vi at bede den slags bønner? Jeg synes, det var utrolig udfordrende. Sådan er det hver gang, jeg møder de forfulgte kristne. Jeg synes, jeg bliver afsløret fuldstændig som en komfortabel middelklasse kristen. Og det er det, der gør, at troen ikke får dybde på samme måde som dem, der er udsat for forfølgelser. Ikke at jeg ønsker det, og de traumer, det medfører. Men der er bare en særlig noget, som jeg møder hos de forfulgte kristne, til at være i Herrens vilje, kompromisløst. Og de udstråler en langt større tryghed og kærlighed og fylde, end jeg gør. Selvom jeg har et langt mere komfortabelt liv. Jeg lever mere utrygt i den grønne ramme, end de lever i den brune ramme. Og når de beder for os, så beder det ikke om, at vi vestlige kristne må undgå forfølgelse, eller diskrimination, eller terror. De beder om, at vi ikke må falde fra. For de ser den grønne ramme som den største fristelse til at blive lunken, og ikke til at følge Jesus efter, og til ikke at gøre hans vilje. Så vi lever i en større åndelig fare, end de gør. Vi har været her i Europa før. De første kristne, de blev boende i den gamle ramme. Det var simpelthen kendetegnet, at de levede imod kulturen, og alle dem, der søgte et komfortabelt liv. De blev boende i deres by, når der var dødelige epidemier, der hervede, hvor alle hedningerne flygtede ud af byen og efterlod deres syge familiemedlemmer. Så gik de kristne over og plejede den syge nabo, som var blevet efterladt. Kan I se, hvor vild attraktiv en kultur det er? Hvis jeg bliver en kristen, tænker folk, så skal jeg aldrig være alene. Jeg bliver aldrig svigtet. De kristne tager sig af hinanden med risiko for deres eget liv. De slog heller, det hedningerne også lader mærke til, det er, at de kristne slår ikke deres børn ihjel. De forventer heller ikke, at de gamle går ud i en skov for at sætte sig ned og dø, fordi nu tærer de for meget på madbudgettet og er for lidt produktive. De troede på livets ukrænkelighed i begge ender i livet. De troede på familien, ægteskabet. De adopterede andres børn. Det var faktorer, hvor sociologer vil sige, det her, det vandt jo på sigt. Det er en vinderstrategi. Når man har levet sådan, når en gruppe af mennesker har levet sådan her i 300 år, så er de flere og sundere, selvom de blev i den utrygge, mørke, brune ramme. Hvad sker der med en population, hvis de bliver der, hvor epidemien er, så styrkes deres immunforsvar, dødeligheden nedsættes. De gjorde noget, der var fuldstændig vildt i en tid med folkestrømme og migration. Så understøttede de omrejsende missionærer og apostle, som plantede evangeliet blandt de fremmede folkeslag, som var deres eget folks fjender. Så på folkevandringstiden, der brød imperiet sammen. Men da imperiet brød sammen, så stod kirken der og kunne skabe en sammenhængskraft og en udvikling i kultur og samfund, hvor alle andre havde givet op og var blevet demoraliseret. Kirke i tiden med migration, terror, fascisme. Vi er der igen i Europa. Det er let nok at være kirke i tiden. Spørgsmålet er, om vi er kirke til tiden. Er vi også kirke til tiden? Forstår vi den tid, vi lever i? Hvad er vores holdning? Hvad er vores adfærd? Afspejler vi? Repræsenterer vi det, Jesus har kaldet os til som hans efterfølgere? De første kristne, de var mega provokerende i deres tid. Og det her, det er det mest provokerende, som Jesus han gav. Det var nadveren, det var agabemåltidet, hvor selv forræderne var inviteret med til bordet. Han indstiftede et måltid, som de kristne de fejrede hver søndag. De fejrede Herrens opstandelse til minde om ham og erfarede hans nærvær midt iblandt dem. De spiste sammen med folk med alle mulige etniske baggrunde, fra en anden social klasse på tværs af køn. Der var ikke slave eller herre, mand eller kvinde, rig eller fattig, hvid eller sort. Fordi ånden blev udgydt over alt kød. Forestil jer et samfund, hvor en slave får et profetisk ord eller helbredelses nådegave og går hen og siger til en herre, ved du hvad, jeg har et ord om, at herren vil velsigne eller helbrede din ryg. Og så beder slaven for den her mand og lægger hænderne på. Det er helt uhørt. Og Herren virker med sin kraft. Hvad sker der, når mennesker på tværs af så store sociale skel, etniske skel, som alle andre i samfundet tænker, de kan ikke røre ved hinanden, de kan ikke spise sammen. Det er så provokerende. Og det er sådan, Guds rige er. Det er forsoningens måltid. Så på den måde, når vi praktiserer det måltid, vi kan også stille et spørgsmål, hvem spiser mad til middag hjemme ved dit bord? Har vi inviteret migranterne eller indvandrerne op på tredje eller den anden ende af gaden? Når vi inviterer til middag og fællesskab på tværs af klasse, race, fjendelinjer, beder for fjenden og muslimerne spiser med, og de oplever Guds helbredende kraft, så får vores kultur et modbillede til den politiske debat, der er trukket hårdt op i medierne. Og så gør vi det, som kirken har gjort, når den var trofast og vågede noget, når den var fornyet, når den var hellig. Nadveren, som vi fejrer den i dag, den hørte hjemme i det her gabemåltid. Kærlighedens måltid, forsoningsmåltid. Og Paulus han siger, vi må agte på det måltid, vi må agte på legemet, vi må agte på de andre. Han siger sådan her. Og her er han faktisk ret grov. Han siger, det er direkte til skade for jer, når I fejrer nadver sammen. Det er, I skulle faktisk hellere lade være. Jeres sammenkomst er ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelser, når I kommer sammen, og jeg tror, der er noget om det. Men der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer, der er til at stole på. Men når I kommer sammen, så er det altså ikke Herrens måltid, I holder. For enhver tager straks for sig sin egen mad, og en sulter, mens den anden drikker sig beruset. Kan da ikke spise og drikke derhjemme? Eller ringeagter i Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Det får jeg altså ikke ros for det her. Korinterne, der levede i splittelse og partier, der var nogen, der ikke fik noget at spise, de ringeagtede, de fattige, og andre blev beruset under måltidet. Og det vil sige, at den splittelse, den ulighed, de modsætningsforhold, der var i samfundet omkring dem, dem opretholdt de, når de mødtes til at gabe måltidet. Og Paulus, han siger, at de får ligefrem den konsekvens, at der er nogen, der er døde før tiden. Ja, jeg er så ikke en eller anden herlighedsteologisk prædikant, der påstår det her. Hvis du ikke betaler en dollar, så får du ikke din helbredelse. Han siger, altså det er jo helt forfærdeligt, ikke? Og det næste, jeg skal sige, det vil jeg ikke sige, hvis det ikke stod i den hellige skrift selv. Det vil aldrig ture at hæve det. Jeg synes, men det siger noget om alvoren i det. Han siger, der er simpelthen nogen, der dør for tidligt, fordi I ikke agter på lægemet de andre. I opretholder den ulighed og splittelse, der er i samfundet omkring jer. I gør ikke op med den i jeres fællesskab som kirke. Der er ligefrem nogen, der dør før tiden, og der er andre, der ikke bliver helbredt. Derfor er der rigtig mange syge iblandt jer. Er det sådan en slags karismatisk blokering, han taler om? En lukket himmel for de helende kræfter? Så alvorligt er det, altså, er det, når vi ikke udlever åndens enhed og forsoning på tværs af race, køn, social klasse, etnicitet osv. i kirkens fællesskab. Fordi det er den enhed, der i mellemtiden, nu er vi tilbage i billedet, der i mellemtiden, derude i ramme, med de to rammer, der har vi et måltid, der peger på den kommende verden. Og det måltid, det skal vise, hvad det er for en ny verden, vi er på vej imod. At vi har et håb om alle tings enhed, alle tings genoprettelse i Gud. Og den enhed, den genoprettelse, den kan vi ikke bryde eller leve i modstrid med i mellemtiden. Så er vi ikke kirke til tiden, men kirke af tiden, og som tidsånden ved det. Vi er bedrevet af tidsånden, når vi udlever de splittelser, der er i tiden, frem for at være drevet af ånden, og være ledt til genoprettelse og enhed. Og så bliver det kirkens nød og død. Kirken har altid skulle haft et kald til at være et profetisk tegn i verden, og for verden, om verdens egen fortabthed, og Guds vilje til at forny og nyskabe verden. Og det kan vi kun gøre, fordi vi har et levende håb. Vi er genfødt til et levende håb. Vi ved, at det er noget virkeligt, vi tror på. Fordi vi erfarer Helligåndens kraft i vores indre mennesker. Vi ved, at den indre åndskraft, der er i Helligånden, vi ved, at den skal transformere verden omkring os ved Jesu genkomst. Og derfor lever vi ud af en vision om den kommende, nyskabte verden. Det er derfor, at vi er på One Voice for Train her den 22. i den her kommende uge på onsdag. Det er derfor, vi inviterer rådmanden, Medum, for børn og unge, og vi læser Jesajas 58 op. Det er den profetiske vision om det kommende Guds rige, der taler om, hvordan de marginaliserede og undertrykte skal sættes fri og helbredes. Vi vil fortælle ham, det er den vision, vi har. Vi vil samle ind til psykisk sårbare unge i Aarhus. Vi vil velsigne den her by. Vi vil sige, at vi lever ud af en profetisk vision om en bedre kommende verden, en vores ramme. Vi vil afspejle den kommende nye ramme. Og den verden, det er ikke bare en metafor eller et eventyr eller sådan et narrativ. Nej, det er virkelig på vej med en ny verdensorden, som bliver indledt påskemorgen i kraft af Jesu opstandelse for de døde. Og nu er der et kald. Evangeliet er et kald til forsoning. Et kald til, at folkeslagene og modsætningsgrupper i samfundet forstår, at vores overtrædelser blev lagt på ham. De overtrædelser og krænkelser, den synd, vi begår på alle mulige måder imod andre mennesker, blev lagt på ham, for at vi kunne begynde at spise sammen i forsoningens måltid, forsonet med Gud. Vi kunne bekende vores synder for ham og for hinanden. Vi kunne træde ind i forsoningens måltid. Hvis det er det, vi er optaget af, at byde vores forfulgte brødre og kristne velkommen her, og få lidt flere farver på ansigtet og velsigne dem, der forfølger os, så er vi kirke ikke bare i tiden, men til tiden. Så er vi en profetisk afspejling af den verden, vi er på vej mod, når Guds rige kommer i herlighed og i kraft. Jeg ved ikke, hvad det betyder for dig. Overvej lige. Hvad betyder det her for din forståelse af den mellemtid, vi lever i? Hvad betyder det for dit hjerte? Er der nogle holdninger, der skal ændres? Hjertets indstilling. Hvad betyder det for dine fødder? Hvor går du hen? Flygter du, eller bliver du i det, som Herren kalder dig til? Tør du at bede den bøn? Herre, hvor skal jeg gå? Hvor skal jeg være? Lad os rejse os. Herre Jesus, vi beder dig om, du ved Helligåndens kraft vil gøre håbet om den kommende verden stærkt i vores indre, så vi erfarer åndens kraft i troen på dig, Jesus, at du er den nye verdens skaber. Og vi inviterer dig, Helligånd, til at vise på os, hvad det er, du formår. Du, som er den nye verdens skaber, vis på os, hvad du formår, fordi vi formår ingenting. Vi hader, og vi kommer i modsætningsforhold, og vi har fordomme, og vi velsigner ikke. Vi kender det for dig, og vi beder om, at vi må være født på ny og blive født på ny igen og igen, så vi afspejler den nye natur, som du kalder os til at afspejle. At det mirakel måske, det som er umuligt for os at skabe i os, det beder vi om. Jesus, forlad os vores synder. Forlad os vores fordomme. Tilgiv os vores spirende had. Tilgiv os det, når vi ser ned på nogen. Tilgiv os bagtagelse. Så vi beder dig om, at vi må høre din røst, hvor det er, vi skal være, hvad der er vores plads, hvad det er, du har formet og dannet os til, i den her tid, vi lever i lige nu. Og jeg beder dig om, at du former danner som et folk, der er profetisk håb for verden, der vil splittes og fragmenteres. Så beder vi om, Herre, at du vil føde enhed og forsoning. Og at vi må se dem, der forfølger og terroriserer, komme til tro. Og at vi sammen må sige, at fjendskabet er nedbrudt i dig, Jesus. Du tog det på korset. Du naglede det til korset, det fjendskab. Det fjendskab er ophørt. Det fjendskab er nedbrudt i dig, Jesus, i din forsoning. Tak fordi, at der er håb, når vi er kirke efter dit hjerte. Tak for en fremtid, du kalder os til. Jeg vil bare invitere de af jer, som på forskellige måder tænker, jeg vil gerne invitere Gud ind i min situation, så jeg er på plads. Så bare gå over i rotunden. Lad os søge Herren. Lad os bede for hinanden. Amen.